aldatu sistema ez klima leloarekin, pasaden astean inbertze mobilizazio eta inbertze ekimen ekitaldi izan ziren munduan zehar, munduan barna, preziski irailaren 24a bai klima aldaketa borrokatzeko nazioarteko egun ala izendatua baitzen okerez banaiz, eta horri lotuta baztango taldeko sozialak ere dei bat oertze egina zuen, eta horren harrimuan mintzatik gora hemen aspaldisko bildu ez dugun Gorka Laurnagakin. Atxaldion, Gorka.
Atxaldion, txetxen, zerri zen.
Ongi, ongi tazu.
Arras ongi, edo ongi erromazko.
Hala xe, bueno, baztango talde eko soziala zertan ari ote den, udare joan zaigula erran daiteke, eta berriz ere ikasturte berriari lotzeko asmoz talde eko soziala da nola?
Hoixen, tabera, imaiki nuen baztango udako eskola eko soziala, eta, bueno, bertan bilduginen baztandar eta baztan inguruko jendeak edabaki ginuen berriz elkartu eta talde etxo batitia, eta hortik sortu dugu, ba, baztango talde eko soziala, lehen hori biltzen ginen batzuk, baino, bueno, bertze izen baten azpien, eta orai ba, berriki sortu dugu talde etxo hau, eta talde etxo honek, ba, egin duen lehen dabiziko ekimena, zukerran bezala, iraian 24 aldaketa klimatikoaren aurkako ekintza globala zen, egun hori, eta, bueno, ba, horren adira antolatu genuen iraiaren 22 peio horiaren itzaldia, 24 bizikleta martxa bat, eta orai urriaren 3 ere, gero erramen dugu, ba, bertze ibilaldi txiki bat.
Bueno, aldaketa klimatikoa eta izenare, bitxete horrengatik pensatu du lelo hori, ez hartu duzuela, aldatu sistema, ez klima, klima, berez hor dago, klima aldatzekotan, beste zerbaitera aldatu beharko dulakoan edo?
Zu, berran duzu, bueno, si, klima ja ida aldatzen, ez da aldatuko dela, baizik eta ja hasi da aldatzen, eta hasi da nabaritzen, eta peiot berak kontatu zakun bezala itzaldian. Eta, bueno, hemen egiten dugun irakurketa guk, gain bartze taldek bezala da hau ez dela inolaz ere arazo natural bat, honek badituela bere erantzuleak, eta gerela gizakiak, eta bueno, zehazkiago edo berranta ba, mende baldeko gizakiak batez ere. Zeren hemen ez da zuzen ere gizaki guztiei akusatzea, eta hori da normalki egiten dena, erratu dugu, gizakiak zeba iztua garen, eta sortu dugu hau, ez bueno, hemen Amazoniako herri indigeneko aldaketa klimatiko unten ez dute bat erakusteko, ez? Eta mundu mailako herrialde txiroenek ere haien erantzukizuna aldaketa klimatikoaren historiontan arrontxikia da, ez? Beraz da, batez ere mendebaldeko bizi estiloa, hau da, gure sistema kapitalista konto kasu honetan, eta horri lotuta dagoen, ba, ekoizpenaren, produktibitatearen eta kontsumismoaren mundu hau, ez? Eta orduen guk usten dugu, hau, arazo, ba, politiko, kultural bat da, eta horrengatik, ez, aldatu sistema, eta ez klima, sistema da aldatu behar dugunak, gure bizi estiloak eta gure egitura politiko eta ekonomikoak, eta ez gure klima, dela, ba, azken 10.000 urteoketan gizakiaren estabilitatea eman diona, eta nekazaritza eta aurrerapen deitzen ditugun guzti horiek garatzeko aukera eman duena.
Horren aldatzen ari den kliman eragitekotan, ba hoxe, sistema aldatzea ditzateke nolapait ere atera bidea?
Hain zuzen ere, bai, hoxen, guk usten duguna da hemen, ba, peioria kontatu zuen bezala, eta, bueno, dene gutxi gora bera badakigun bezala, berak errantzuen, adibidez azkeneko IPCC-aren informean, hau da nazioarteko aldaketa klimatikoaren inguruko adituen ba, panela, ez? Eta horko adituek errantzutena da, zientzilari hauek errantzutena da, bueno, ja ez dagoela inolako zalantzarik gizakia dela ba, aldaketa klimatikoaren kausaren atzean dagoen fenomenoa, ez? Egon ziren zalantza gehiago, azken urteetan zalantzaren gero eta txikiago zen gandire, eta bueno, orai ba, azkeneko informe honetan, atera den titular, ba, undienetako bat, da ba, komunitate zientifikoan ez dagoela inolako zalantzarik gizakiak garela errudunak, ez? Hortaz erraten da aldaketa klimatiko antropogenikoa. Zeren historian zehar aldaketa klimatikoa gehiago egon dire, baina hau da antropogenikoa, horrek erran edu gizakiak sortua dela, eta gainera da arron bizkorra dela, ez? Arron laister ari dela aldatzen klima. Horren, ba, bueno, badakigun bezala, kausen artean dago, ba, atmosferara isuritako berotegi efektuko gasen afera guzioi. Eta nola ez, horrek baduk usteko, ba, azken 200 urteetatik onat sortutako industrializazioan sortu den jendarte bat, ba, kultura bat, eta da, ba, garraio pribatuarena, da, ba, gero eta gehiago ekoitzi eta kontsumitzarena, eta bar, eta bar, ez? Eta horri nola lotua dagoen, ba, erran dugu, isurketa guzti horiek. Azkenean, hitz batean erramardak gure jendarte zibilizatua deitzen dugun jendarte hau, ez? Eraikin pile batekin, garraio hiperkonexio, hiperkonektatu honekin, gero eta azkarrago mugitzen den jendartunekin, eraikinak, teknologiak, eta bar, azkenean horren azpian dagona da ba, erregai fosilen erabilera. Zeren erregai fosiloiek dire aukere mandutenak hau guztia sortzeko. Direlako milaka urtetan metatzen gandiren altxorra energetiko bat, hau da, ez du aurkitu gizakiak bertze produkturik erregai fosilak bezain onak energia ekoizteko, eta produktu horiek, hau da, petrolioa, gasak eta ikatzak, posibilitatu dute hau dena sortzea, ez? Sortzea, erran dugun bezala, produktu guzti horiek, baino baitere ondorio batzuk, eta horietakoa da, aldaketa klimatikoa. Horren horregatik erratzen dugu aldatu sistema eta ez klima.
Baina horretaz gain, erregai fosil horiek ere ez da agortzen ari ote diren, edo batzuk ematen dunez bai, eta bueno, horrek berak ere, berra zailtasunak, sorrarazten ari da, eta bueno, berra horren gaineko borrokak eta lehiak ere tarteko, eta horrek ere, berra bertze nopeita eszenario batera, ez eraman gaitzake.
Bai, hain zuzen ere, hor ja, aiko ginen, bueno, ba, bakigu ekologismoaren gaian, edo krisi ekosozialean, dagoela, erten demezala, la tormenta perfecta, ez? Ba, dire, kausa hondiz, hau da, arazo hondiz, elkartzen dire, aldaketa klimatikoa da, akaso, larriena, eta beti harritzen du zeinen larria den, normalki ezkara konturatzen, baina badire bertze batzuk ere. Eta seguraski, ba, bigarren arazo larriena da, zukore itxeberian, aipatu duzun etxetxen, da, erregai fosilen agortzea, ba, bai petrolioa, bai gas naturala, bai ikatza, arron kutsakorrak eta zikinak izateaz gain, agortzen nahi dire. Horrek erra nahi du, gure bizimodua ba, antolatzen duten gauza hondi kolokan jarriko direla. Gu pentsatu behar dugu, ba, industriako, ekoizpeneko modalitate gehienek erabiltzen dutela ba, erregai fosilak. Bai, kotxeak ekoizteko, burnia bera ekoizteko, bueno, imaginatzen dugun gauza guzietan nago, ez? Daude gibeletik erregai fosilak. Eta orden, ba, hauek agortzeak ekartzen du gure gizarte sistema bat, hori da arazoa, gure zibilizazio bat bera kolokan jartzea. Adibide bat batzearen, gure jendartean elikatzen da, ehuneko 50 batean, hemen Euskal Herrian segurazki gehiago oraindik, nekazaritza industrialaren bitartez, ez? Nekazaritza industrialak erabiltzen ditu erregai fosilak. Erregai fosilak hasitzen nahi diren heinean, nekazaritza industriala zalantzan gelditu behar da, kolokan gelditu behar da. Eta ezingo ditugu aski elikagai ekoitzi. Zerra nahi du? Petrolioaren agortzea ez da bakarrik gasoila goratuko dela, baizik eta gure elikadura sistema bera ere kolokan jarriko dela. Eta akaso, ba, ezingo gara elikatu. Batez ere, ba, herrialde txironetako jendea.
Bueno, beraz, guzi hori gertatu baino lehen, ja, oraitik bitet geren dizimoduan aldaketak eta hartzia, bai, bakotxabe aldetik bakarrik lortu neke lortiko du, horren alde egitea, baina hortik hasi eta berro da nolabait elkarrekin edo ja strukturalki hartu beharreko erabakiak ere hortazteko, baina bueno, hortan ez gara segura sartiko betire Gorka, badakigu, 22an Pello Horia, AMT-ko meteorologia agentziako ordezkari horri izan ginuen, hemen Elizondon, eta ez dakit, arek emandako solasalditikula zer gehiago azpimarratiko zenukezu?
Bai, ba, jo, Pello Horia etorri zen, egerran, ba, uxen, ba, aukera ederra izan zen, suerte handia, bera da Nafarroako AMT-ko arduraduna. Eta, bueno, ba, berak egin zuena da, laburpen bat aldaketa klimatikoaren egoerarena, baiterez azaldu zuen AMT-en funtzionamendua eta nola den, eta gero sartu zen pixkat, ba, zehazki aldaketa klimatikoak bastanen nola eragingo duen azaltzen. Eta, ba, hoitzen, erran bezala, kontatu zigun hasieran, AMT-en beraren funtzionamendua nola den, eta nola, hemen bastanen bertan badiren, ba, egitura ezberdinak eta datuak biltzeko sistema ezberdinak, ez, base ezberdinak, bastanen lau edo badire, horako katxarroietakoak, biltzeko informazioa, eta nola hoietan ere, bueno, hemen interesgarri izatean leherratea, batzuk eskuzkoak dire, eta horretako bolondresak behar dire, egunero datuak biltzera jateko, eta ni izanak nahi zoritzen, baina hemen bastanen bi badire, bat iruritan eta bertzaz nahi zoritzen non, zehazki, baina hor bada, bat, bi batan da daude egunero joaten direnak, bat, datu horiek biltzera, eta, bueno, hemen dik agurra aia jere bai. Eta, hoxen, ba, gero Pello kontatu zakun, IPCC-ren azken txostena, bueno, zertan datan, IPCC aldean errandu dan, ba, adituen, aldaketa klimatikoan diren adituen, ba, talde hori da, eta horiek ateratzen dute gutxi gorera 6 urteka ba txosten bat aldaketa klimatikoaren inguruan, ez? Dela ba mundu mailan garrantzitsuena den txostena. Eta bueno, orain berriki aterako dute hemen segiduan azken txosten hori eta azpimarratu zuen ba txosten horretan bi titular handiak ba segurazki direla hoxen aldaketa klimatikoa antropogenikoa dela, bueno, ziurra dela, erabat, eta bertzetik, ba, horretan, oraingo modeloak segituz gero, oza, oraingo gure, oraingo bizi trajektoriak segituz gero, hau da, segitzen badugu, orain eta egin duguna egiten, ba, ondorioak katastrofikoak direla, ez? Eta, ba, hoxen, gizaki handitzen, giza biztanlea handitzen bizitare arriskoan honen dela, baina gainera, kantitatea handietan, milioiak eta milioiak. Orduen, ba, bero, hoi kontatu handotik erran sartu zen, ba, pixke ja mundu mailako eta Nafarroako datuekin, eta kontatu zuen, ba, nola azken urteetan temperaturak goratzen ari diren, hain zuzen ere, ez? Hoxen, ba, maksimoak, temperatura maksimoak gero eta altuagoak izaten dire, eta gero eta maizago gertatzen dire. Gero eta udako egun gehiago daude, hau da, udako egunak deitzen diete adituek 25 gradutik goitiko temperatura dituzten egun hoiei, eta olako egunak gero eta maizagoak dire, ez? Eta temperatura errekorrak ere bai. Erramara da, nola ez, bueno, minuiz, ez dago gehiegi oroitaratzea eguraldia eta klima ezberdina dela, ez Mariano Rajoyek erraten zuen bezala, eguraldia egunetik egunera aldatzen da, eta klima aldatzen da, ba, ja, epe luzeetan, ez? Eta, bueno, hoxen, ba, Nafarroan ere erran bezala, bero olatuak gero eta maizagoak direla, muturreko eguraldiak ere bai, horrek erran nahi du, ba, hoxen, adibidez, Kaskarabarra eta Uholdeak bera, gero eta maizagoak gertatzen direla. Eta hoi dena, ba, bastanen ere, kusten nahi dugula. Prezipitazioak alde batetik, aldatzen ari dira, hau da, euri erregimena aldatzen ari da, horrek erran nahi du, bastanen leheno egiten batzuen, ba, erranen dugu, 10 egunez euria, baina ez hain fuerte, orain egiten du 5 egunetan, baina aise fuerteago, ez? Eta horrek, ba, zenbat arazo ekartzen dituena dire, alde batetik, ba, uholdeak, bizitzen genuen bezala hemen bastanen, ba, duela urte batzuk, egun tristeiek, olako fenomenoak gero eta maizagoak izanen dire, bastanen ere bai. Eta bueno, berte hainbat fenomeno, ez? Bat batzutan igual ez duguna inaiz ikusten da eskorrentiarena eta lurren nutrienteak garbitzearena. Zergatik, bat ez ere mendizonaldean euria hain fuerte erortzen denean arrastratzen ditu, eramaten ditu berarekin mendietako nutriente guztiak, ez? Eta nutriente horiek eramaten ditu zuzenean errekara eta errekatik joaten dira itsasora, ez? Horrek zerra nahi du, hitz batean, gure larreak, adibidez erdizekoak, gero eta pobreagoak direla elikadura aldetik. Urak garbitzen dituelako, eramaten dituelako, ez? Eta lurrak gero eta pobreago eta tristeagoak izango direla bastanen. Arazo horiek ekartzen ditu adibidez. Arazo gehiago, adibidez, elurraren historiarena. Elurren prezipitazioare jeitsiko da eta aldatuko da, ez da harritzeko izanen bastanen elurrik gabeko neguak izatea, ja bizi izan dugun bezala, eta horrek zenbat arazo ekartzen dituen, ez? Hoietako bat aipatzeagatik, adibidez, negu sasoian, baratzetan egoten diren labe xamorroak elurrak hilten ditu, horietako xomorro handit, ez? Elurra egiten ez badu, ez dire egiten, eta adibidez, tipula eta porruetan, gelditzen dire, xamorroiek, plagak sortuz, eta gure ustak pikutara bidaliz, ez? Adibidez, hoi, aipatzeagatik, fenomeno horri lotutako arazo bat. Hoxen, ez? Beroaren nola igoko den, nola jaigo den, adiez aipatzen zuen joan den urtean, uste dut iruritan, 40 graduko temperatura errekorra eta erantzela, eta bueno, ez olako fenomeno haundit. Azken batean, hola, labur biltzea batik, berak zerra batzen zuen. Mundu mailako 3 graduko igoera batean, temperaturaren 3 graduko igoera batean, bastanen ezingo litzateke segurazki bizi. Eta horrek zer erran nahi du? Bueno, gaur egun aigara borrokan gradu terdi ez igotzeko. Baina berak erraten zuen bezala, eta onditek erraten duten bezala, igoera hoi eragoztea, gradu terdiko igoera eragoztea, izanen da, praktikamente ezinezkoa, imposible. Osea, izan erratara arron optimista, edo segurazki ere inuzentia pentsatzeko gradu terdiko igoera hori gelditzen aldugula. Horrek zerra nahi du, seguraski arro posible dela 2 graduko igoera bat gertatzea mundu mailako temperatura median. Baina 2 graduko igoera horrek, ja bere baitan katastrofikoa denak, ekartzen alduena da gero hortik aurrera temperatura gero eta azkarrago igotzea. Eta horrek eramaten aldu, adibidez, haize 3, 4, 5 graduko temperatura igoera batera. Bueno, 3 graduko igoera bat da katastrofikoa. Eta bera erraten zuen, adibidez, 2100ean, baldin badugu 3 graduko temperaturaren igoera bat, bakarrik bizitzen alko zela, segurazki mundu mailan, latitude altuetan. Horrek erronek du Eskandinavia inguruetan, Groenlandian, eta bat. Zerra ira erraten, hemen peio eta zientzia. Gaur egun segiten dugun trajektoria segituz gero, gu edo gure semealabak izanen direla bastanen biziko diren azken belaunaldia. Bizit hau bihurtuko delako basamortu bat, ez? Eta hoxen, ez? Nola aldaketa klimatikoak garrareko digun, hitz batean gure lur on guzti hoien eskasia. Eta hoxen labur bilduz peio kontatu ziguna. Egoera egiazki berasaiatu zen ematen irudi zientifiko bat, ez? Gertaren irudi zientifiko bat, datuetan oinarritua, baina bueno, ateratzen den irakurketa hoi da, ez? Egoera nahiko arriskutsua eta kaskarra dela, baita bastandarrentzat ere. Zeren batutan pentsatzen dugu bastandarrak salgu gaudela, ez? Hemen euri handitzen duelako, baino ez da ere.
Bueno, pero baino ja otzikarak sentiarazteko moduko ondorioak edo azalpenak hartzeko, eta hoy pasaden 22an, gero 24an berez bizikleta martxa bat ere egitekoa zen Elizondotik abiatuta, baut uste azkenean hortan geritu zela, ez etzela egin.
Hoixen, bai. Hainbertze tokitan intziren ekintzak egun hortan, bai Iruñan, Donostian, Araban, Gasteizen uste ere manifak bat zizela, eta hemen ere antolatua genuen bizikleta martxa, baino, bueno, alde batetik gu ba, antolakuntzakoak ez dinen, ba, arrazoi ezberdinen gatik gutxi ginauden, eta gero ere ba, jendea unditzen agertu egerran, eta, bueno, azkenean ez genuen bizikleta martxa hori egin.
Alare, bai erran daiteke, bai taldeko soziala deiturik, beste ekitaldi bat, beste proposamen bat, badela, eta hau, asteuntan, helduen igendrako urriaren irurako hain zuzen, eta Arturo Elosegi, ekologian katedraduna, eta EHUko irakaslea bautuzte konbiatu duzuela, ugaldian barnalako ibilaldi bat egiteko.
Hain zuzen ere, izena, ekitaldiaren izena da bastan ualdea eta ekosistema ezagutzeko ibilaldia, eta inen duguna da, ba, Arturo, bueno, errekatik paseo bat, segurazki, bueno, Elizondoko plazan gelituko gara, eta Elizondo, bueno, pues, bastan ibaiaren ertzeetatik inen dugu olako paseotxo bat, ibilaldi bat, eta horri izanen dugu privilegioa, ba, Arturo Elosegirekin, zugarran bezala, EHUko ekologia katedraduna dena, ba, ibilaldi hori egiteko aukera, ez? Eta bertan, ba, berak aditua dela, ba, biodibertsitatean, ekologian, eta batez ere gainera erreken gaian, azalduko digu, ba, zein diren segurazki ere, baztango, baztan errekaren biodibertsitatearen berezitasunak, beraz, seguro arras interesgarria dela, Arturo Elosegi bera, arron, bueno, komunikatzaile ona da, beraz, gozada bat izanen da, berarekin ibilaldi hau egitea, urriaren hiru antzukeran bezala txetxen igandean, eta ameketatik ordu batara izanen da, bi orduko ibilaldi hori. Elizondoko plazatik abiatuko gara, baino bai tokiak mugatuak direla, hogei, hogeita bortz bat uste dut plaza egonen dire, eta hortaz eskatzen dugu ba, guri, talde, bazango talde ekosozialari ba, idazteko. Eta horretarako badugu guk korreo bat antolakuntza@eskolaekosoziala.eus eta, bueno, eskertuko genuke hortik idaztea jakiteko etorriko zareten edo ez. Eta, ba, hoxen, seguro gozada bat dela.
Bueno, beraz, interesatuek, hoi bai, lehen bai lehen, ez, idatze dezaten orden.
Hoxen, interesatuak, erran bezala, errepikatuko dut, antolakuntza@eskolaekosoziala.eus elbide elektronikora idaz dezatela.
Ba, hor dago, dei horrekin utziko zaitugu, Gorka, bai, pasen ikasturtien arran iteke, hortxe maiztasun batekin izan ginen, bueno, aurten ez dugu hortarako aukerarik izanen, baina betire eskertzen dugu, gurekin ere moen egon izana, eta biarra da itzintxa gure, bai, bastango taldeko sozialaren ekimenezo, beste zerbait izan ezkero do, saiatik ora, zuekin ere elkartzen eta horri buruz mintzatzen.
Bai, izanen dugu aukera, urrun ezkara ibiliko, beraz, seguro izanen dugula aukera, edo zoritxarra, ez dakit zer horren, ba, neri hemen xorotxenen oizdenka izateko.
Ederki, ba, izarongi, esker bine, eta zain du, betire.
Bai, mil esker zuri eta entzule guziai, aio.
Gero arte ba urka.